Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε μία έννοια, σε ένα θέμα ή σε ένα θεματικό κύκλο. Αυτό κάνουμε έχοντας επιστρέψει στο πεδίο της φιλοσοφίας, αυτό κάνουμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή και αυτή την Κυριακή, συνεχίζοντας ό,τι ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή, στο προηγούμενο επεισόδιο δηλαδή, συνεχίζοντας να μιλάμε για τον Georg Wilhelm Friedrich Hegel, τον Έγελο δηλαδή, με απλά ελληνικά, με τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Γιώργο Φαράκλα, που μας κάνει τη τιμή να είναι και αυτή την εκπομπή εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε και να καταλήξουμε κάπου για τον Χέγγελ, Γιώργο Φαράκλα. Καλώς ήρθες πάλι.
Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Ναι.
Λοιπόν, είχαμε αφήσει τα πράγματα σε ένα ενδιαφέρον σημείο, έχοντας, συνοψίζω τώρα λίγο, μιλήσει για τον νεαρό Χέγγελ, για τον ενήλικα Χέγγελ, για τον ύστερο Χέγγελ, για το παράλληλο του έργου του σε σχέση με τις ηλικίες και τις διακυμάνσεις που υπήρξαν, ο εμπλουτισμός, η άρνηση του προηγούμενου, τέλος πάντων όλα αυτά μένουν ανοιχτά για το πώς εξελίχθηκε και η σκέψη του. Και θέλω σε αυτή την εκπομπή, στο δεύτερο επεισόδιο, να απαντήσουμε στο θέμα της σχέσης της ελευθερίας και της αναγκαιότητας μέσα από το σύστημα Χέγγελ. Το κάνω κάτι, δρώ σαν άνθρωπος πολίτης ελεύθερα. Έχει νόημα, υπάρχει τέτοιου τύπου ελευθερία? Και αν υπάρχει, την αποδέχεται ο Χέγγελ ή πρέπει η δράση μου να σκοπεύει κάπου, δηλαδή να σκοπεύει στο σκοπό της ιστορίας? Και αν δεν εντάσσεται σε αυτόν τον σκοπό, να θεωρείται εκτός επιθυμητού.
Αυτό μπορεί να απαντηθεί με έναν ίσως πονηρό τρόπο, εντός εισαγωγικών, λέγοντας ότι αν ο σκοπός της ιστορίας είναι να μάθω τι ακριβώς είναι ένα ελεύθερο «ον», τότε μπορεί ο Χέγγελ να θεωρεί, χωρίς να είναι αυτοκαταπιστικό ιδιαίτερα, ότι σημαντικές στην ιστορία είναι εκείνες οι πράξεις που προωθούν αυτή την αυτογνωσία. Υπάρχει μια τέτοια πλευρά στο έργο του Χέγγελ και είναι αναγνωρισμένη. Για παράδειγμα, ξέρουμε, είναι κοινό μυστικό, ότι για το Χέγγελ όσον αφορά τα πολιτεύματα, μετά την αρχαία ελληνική πόλη, το νέο ενδιαφέρον πολίτευμα που εμφανίζεται είναι με τη Γαλλική Επανάσταση. Κάνει μια μεγάλη κοιλιά δηλαδή, όσον αφορά την πρόοδο. Δηλαδή η φεουδαρχία δεν είναι κάτι καινούριο για τον Χέγγελ χοντρικά. Έτσι, κατακτιέται η ρωμαϊκή αυτοκρατορία και καταργούνται τα δικαστήρια και επιστρέφουμε στο γερμανικό δίκαιο, ο Θεός να του κάνει δίκαιο, έτσι πολεμάνε οι δύο αντίδικοι και ο Θεός δείχνει ποιος έχει δίκαιο. Δεν είναι ακριβώς μια ευθύγραμμη πρόοδος προς το καλύτερο. Έτσι. Άρα επιλέγει τα σημεία εκείνα που προωθούν την αυτογνωσία του ελεύθερου, του ανθρώπου ελεύθερου. Και με αυτή την έννοια δεν είναι ότι πρέπει να υπακούσεις σε κάποιον εξωτερικό σκοπό. Ο σκοπός είναι η γνώση σου ως νοήμονος και ελεύθερου όντως.
Ναι, αλλά είμαι ελεύθερος όταν αναγνωρίζω και παλεύω για την πλήρωση της αναγκαιότητας. Δεν είναι
ποια είναι αυτή η αναγκαιότητα, συγγνώμη.
Η αναγκαιότητα είναι η ύπαρξη και η εφαρμογή του ορθολογικού κράτους, του ορθού λόγου στη ζωή, στην ιστορία.
Το ορθολογικό κράτος είναι εκείνο που μου επιτρέπει να
είμαι ελεύθερος.
Να είμαι ελεύθερος, άρα να πραγματώνω την ελευθερία. Είναι κυκλικό, αν θέλεις, το επιχείρημα σε αυτό, προφανώς.
Αν θέλω να δω το Χέγγελ, δηλαδή, προοδευτικό ή συντηρητικό.
Αλλά δεν υπάρχει έννοια της αναγκαιότητας στην ιστορία. Μια είναι η αναγκαιότητας ως εξωτερικής προς τα άτομα. Αυτό είναι και ένα σημαντικό κομμάτι για να καταλάβουμε και τη σχέση του Μάρξ κατά τη γνώμη μου του Χέγγελ. Ο Χέγγελ, ένα χαρακτηριστικό της σκέψης του Χέγγελ είναι η άρνηση κάθε υπερβατικότητας. Για παράδειγμα, Ο Καντ θεωρούσε ότι γνωρίζουμε τα φαινόμενα, αλλά πίσω από τα φαινόμενα υπάρχει το πράγμα καθ' αυτό, το οποίο αγνοούμε τι είναι. Αυτό για το Χέγγελ δεν μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί αυτό σε επίπεδο αρχής καταστρέφει την ελευθερία μου, χώρια που καταστρέφει και τη γνώση μου, γιατί εξ ορισμού, όπως λέει ο ίδιος, υποστασιοποιώ την αντίθεση υποκειμένου-αντικειμένου. Θεωρώ εξ ορισμού ότι αυτό που θα έπρεπε να γνωρίσω είναι αυτό που δεν μπορώ να γνωρίσω. Υπάρχει κάτι πέρα από τις δυνάμεις μου. Είναι μια αισιόδοξη από μια ψυχολογία.
Άρα δεν το αποδέχεται αυτό ο Χέγγελ.
Όχι. Έτσι, βέβαια υπάρχουν και νεοκαντιανοί αργότερα μετά το Χέγγελ, όπως ο Χέρμαν Κόεν, που επανερμηνεύουν λίγο σε αυτό το πνεύμα τον Χέγγελ, το Γκάντ, συγγνώμη, λέγοντας ότι το πράγμα καθ' αυτό δεν είναι εξ ορισμού άγνωστο, είναι απλά ως εκεί που έχουμε φτάσει. Δηλαδή αυτό που είναι πέρα από αυτό που έχουμε φτάσει, αυτό είναι το άγνωστο. Που αυτό είναι μια πολύ πιο αγελιανή, κατά τη γνώμη μου, προσέγγιση του πράγματος. Αντίστοιχα στην πολιτική. Συγγνώμη, να πάμε πρώτα στη θρησκεία, γιατί εκεί πέρα είναι που θα χωριστεί και η σχολή του. Η σχολή του Χέγγελ είναι η μοναδική σχολή που μόλις πέθανε ο δάσκαλος, χωρίστηκε σε αριστερούς και δεξιούς. Δεν υπάρχει άλλη. Αριστεροί Αιγελιανοί, στους οποίους ανήκει και ο Μάρξ, ο νεαρός Μάρξ, και δεξιοί Αιγελιανοί. Ποιο είναι το θέμα, η πολιτική? Όχι, η θρησκεία. Ο Χέγγελ θεωρεί ότι η απόλυτη θρησκεία είναι ο χριστιανισμός. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί στα πλαίσια μιας παραδοσιακής προσέγγισης των πραγμάτων, ότι χριστιανός είναι ο άνθρωπος και θέλει ο χριστιανισμός να είναι η καλύτερη θρησκεία. Το επιχείρημα όμως που έχει είναι ότι είναι η μόνη θρησκεία που αίρει την υπερβατικότητα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι επέκεινα, δεν είναι σε έναν άλλο κόσμο. Βέβαια, μιλάει για άλλο κόσμο, Ιησούς δεν είναι και το θέμα, αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι αυτά είναι, είναι εκφράσεις, εικόνες που χρησιμοποιεί η θρησκεία.
Ο Θεός είναι εδώ.
Γιατί
μέσω του
ενσαρκώνεται. Και δεν ενσαρκώνεται απλά όπως η Αθηνά που εμφανίζεται στον Οδυσσέα, αλλά παραμένει θεά. Είναι άνθρωπος. Πονάει σαν άνθρωπος, πεθαίνει σαν άνθρωπος και μάλιστα υπάρχει ένα παράξενο για τα δεδομένα της εποχής, θα έλεγε κανείς, θέμα, ότι δεν μιλάει πολύ στις χίλιες σελίδες των παραδόσεών για τη φιλοσοφία της θρησκείας, ούτε για την αθανασία της ψυχής, ούτε για την Ανάσταση. Και όταν δεν μιλάς για κάτι σε περίοδο που υπάρχει λογοκρισία, είναι και αυτό ένα δείγμα για το τι θες να πεις και δεν το λες έξω από τα δόντια ενδεχομένως.
Άρα είναι η απόλυτη θρησκεία επειδή ενσαρκώνεται στον κόσμο και
επειδή είναι το τέλος της υπερβατικότητας του Θεού, δηλαδή αυτό που λέμε θρησκεία παραδοσιακά.
Τι να τον κάνεις στο Θεό αν δεν είναι υπερβατικός όμως?
Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
Μα αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή γιατί να σκέφτεται έτσι ο Χέγγελ, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την έννοια του Θεού στα πάντα.
Ο Θεός του δεν έχει πρόθεση. Δεν είναι ξεχωριστό υποκείμενο. Μοιάζει πολύ με το Θεό του Σπινόζα. Ο ίδιος λέει ότι πρέπει να γίνουμε όλοι σπινοζικοί και μετά θα συζητήσουμε. Έτσι, ο Θεός του Σπινόζα είναι ο Θεός ή η φύση. Δεν έχει δικιά του διάνοια, δικιά του βούληση κτλ. Είναι όπως έλεγε ο Γιακώμπη, ένας πιστός της εποχής. Λέει: εδώ παίζουμε με τις λέξεις. Αυτό δεν είναι Θεός πια. Ήρθε ο Φίχτη και μας είπε ότι ο Θεός είναι η πίστη μας στην ηθική τάξη του κόσμου. Δηλαδή ότι οι καλοί δεν μπορούν να χάνουν συνέχεια. Κάποτε θα κερδίσουν οι καλοί. Αυτό δεν το λέμε Θεό, λέει εμείς, αυτό το λέμε κάπως αλλιώς. Αλλά όχι Θεό, παίζεται με τις λέξεις. Νομίζω ότι ο Χέγγελ σε μεγάλο βαθμό μπορεί να πει κανείς ότι παίζει με τις λέξεις σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, επανερμηνεύει στο δικό του πλαίσιο, επανερμηνεύει θρησκευτικές έννοιες που είναι αντιφατικές από μόνες τους, με μη αντιφατικό τρόπο. Αλλά για να το κάνεις αυτό, τους αλλάζει το περιεχόμενο που είχαν παραδοσιακά. Ο Θεός για το Χέγγελ είναι η σκέψη, είναι η ενοιολογική σκέψη. Αυτό λέει και στη φαινομενολογία.
Και τι πρόβλημα είχαν οι αριστεροί Χεγγελιανοί με αυτό? Αν αυτό αποτέλεσε το ένασμα για τη διάκριση των Χεγγελιανών ανάμεσα στους δεξιούς, όπως είπες, και τους αριστερούς.
Οι αριστεροί Γελιανοί, Γελιανοί ήταν, δεν είχαν πρόβλημα με αυτό. Απλά ερμηνεύαν τη φιλοσοφία της θρησκείας με αυτόν τον τρόπο. Λέγανε ότι κατά βάθος συμφωνεί με τον Φόιερμπαχ, χοντρικά. Δηλαδή με μια ιδέα ότι ο Θεός είναι μια προβολή της ανθρώπινης ουσίας στο επέκεινα και σιγά σιγά συνειδητοποιούμε ότι αυτό το επέκεινα δεν είναι επέκεινα, εμείς είμαστε.
Εμείς.
Είναι ο καλύτερος εαυτός μας κατά κάποιο τρόπο. Η άλλη πλευρά είναι εκείνη που λένε δεν μίλησε για την Ανάσταση γιατί το θεωρούσε αυτονόητο. Δεν μίλησε για την αθανασία της ψυχής γιατί το θεωρούσε αυτονόητο. Άρα συμπληρώνουν το Χέγγελ προς τη μεριά της
παραδοσιακής. Παραδοσιακής.
Ακριβώς. Και γι' αυτό χωρίζονται στα δύο. Και σφάζονται μεταξύ τους.
Ωραία. Και καλά κάνουμε, γιατί έτσι κινείται η ανθρωπότητα και η σκέψη
εντός
για των συμβολικών σφαγών. Για να μην παραξηγηθώ,
δεν είναι
σφαγές, αλλά μιλάω για συμβολικές σφαγές, όπως ο συμβολικός θάνατος του πατέρα κλπ.
Και είναι χαρακτηριστική, μάλιστα, μια περίπτωση ο μαθητής του Έντουαρντ Γκάντς, που ήταν και Εβραίος. Έχει σημασία αυτό, γιατί υπήρχε ήδη αντιεβραϊσμός στη Γερμανία τότε. Ο οποίος διδάσκει τη φιλοσοφία του δικαίου μετά το θάνατο του Χέγκελ, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο Σεν Σιμών στα πολιτικά, αλλά στα θρησκευτικά είναι συντηρητικός. Γιατί αν δεν ήταν συντηρητικός, δεν θα είχε απλά θέση στο
Πανεπιστήμιο. Καθότι πάντα υπάρχει το ότι τιμωρήθηκε ο Φίχτε γιατί ήταν άθεος.
Ακριβώς.
Έχαζε την έδρα του στο Πανεπιστήμιο.
Όπως γιατί κατηγορήθηκε για αθεή. Ναι, 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 ναι.
Μάλιστα.
Άρα, αν ο Θεός είναι η σκέψη, έτσι, όταν λέει για παράδειγμα ότι η πολιτεία είναι το επίγειο θείο, τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι προϊόν της βούλησης, η οποία βούληση δεν είναι για το Χέγκελ ξεχωριστή ικανότητά μας από τη σκέψη. Βούληση στα αλήθεια, ελεύθερη βούληση είναι εκείνη που πραγματώνει τη σκέψη μας. Αλλιώς τα άλλα είναι ένστικτα, είναι επιθυμίες, είναι άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι βούληση. Βούληση είναι νόμουσα βούληση, είναι με τη σκέψη μας.
Σε αυτό το σημείο μπαίνει και το ζήτημα της σχέσης του νου με τα ένστικτα και τα πάθη.
Βεβαίως.
Και μπαίνει υπέρ του νου.
Ναι,
δηλαδή ο νους είναι αδιαμφισβήτητα είναι ίσως από τα μόνα, γιατί λες Γιώργο Φαράκλα συνεχώς ότι υποθέτουμε, δεν ξέρουμε σίγουρα με το Χέγκελ ότι έλεγε αυτό ή το ένα ή το άλλο, εδώ ξέρουμε σίγουρα ότι λέει αυτό όμως.
Ναι, υπάρχουν διαβαθμίσεις στη βεβαιότητά μας. Ναι, 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 ναι.
Το α και το ω
και
όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Σωστά.
Ναι, αλλά να προσθέσω κάτι.
Το λέω προκλητικά και προβοκατόρικα το για πέταμα, γιατί θέλω να προσθέσω και το ερώτημα, σήμερα ασχολείται κανείς με το Χέγκελ ως προς αυτό το ζήτημα τουλάχιστον, δεδομένου ότι το κυρίαρχο της σκέψης της σύγχρονης είναι ότι όλα αυτά που θεωρούσε για πέταμα είναι τα κυρίαρχα και για πέταμα είναι το απόλυτο του νου.
Okay, δεν ξέρω. Θα έλεγα ότι από μια άποψη είναι όντως παραδοσιακός, δηλαδή πιστεύει ότι πρέπει το λογικό μέρος της ψυχής μας, όπως θα έλεγαν οι αρχαίοι, να κυριαρχήσει τα πάθη μας, τις επιθυμίες μας κτλ. Η μεγάλη διαφορά που ήδη βρίσκουμε στο Χέγκελ όμως και που κατά τη γνώμη μου είναι το χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας και μετά το Χέγκελ, είναι ότι δεν είναι δύο διαφορετικές αρχές. Τι εννοώ με αυτό? Στο Φέδρο του Πλάτωνα λέει ότι υπάρχουν δύο άλογα, δύο άτια.
Ναι, ναι.
Το ένα είναι άγριο και είναι τα πάθη σου,
ναι,
και το άλλο είναι λογικό και είναι το λογικό μέρος. Είναι δύο υποστάσεις. Πάμε στο Φρόιντ, μετά το Χέγκελ. Τι είναι το υπερεγώ? Δεν είναι κάτι άλλο από το ασυνειδητό σου, από το εγώ σου. Δεν είναι κάτι που παράγεται από κάποια άλλη αρχή. Δεν παράγεται από πουθενά αλλού. Η λίμπιντο είναι που τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή έχεις μια αρχή που διαιρείται ενάντια στον εαυτό της. Και αμέσως μιλάμε λίγο γελιανά όταν αρχίζουμε και λέμε τέτοια πράγματα. Στο Χέγκελ πιστεύω υπάρχει ήδη αυτό. Δεν υπάρχει διεισμός εσωτερικός στον ψυχισμό. Εδώ δεν υπάρχει διεισμός στη γνωσιοθεωρία, δεν υπάρχει στη θεολογία. Προφανώς δεν υπάρχει στον ψυχισμό μας διεισμός. Είναι ο ψυχισμός μας ο ίδιος που αυτοκυριαρχείται, αυτοδιαιρείται ενάντια στον εαυτό του. Ζει τραγωδίες με τον εαυτό του, γιατί διαιρείται απέναντι στον εαυτό του.
Αντιφάσκει με τον εαυτό του.
Έχει μια φράση σε μια παράδοσή του που έχει μείνει ιστορική. Λέει: όταν είμαι πιστός, είμαι διχασμένος μέσα μου. Απ' τη μια θέλω να αποποιηθώ τα εγκόσμια, να έρθω κοντά στο Θεό. Απ' την άλλη επιθυμώ. Θέλω να φάω, θέλω να συνουσιαστώ, θέλω διάφορα πράγματα. Δεν τα λέει τόσο καθαρά, αλλά αυτό εννοεί προφανώς. Και πρέπει να γίνω κύριος του εαυτού μου. Σε μια μάχη όμως, και λέει «εγώ είμαι η μάχη». «Ich bin der Kampf». Αυτό έχει μείνει στην ιστορία ως φράση, ας πούμε, έχει μείνει μια
και εδώ η αποθέωση φράση της διεργασίας. Είναι μια διεργασία αυτό.
Εντελώς. Από αυτή άποψη είναι πάρα πολύ συστηματικός. Είναι συστηματικός σε μεθοδολογικό επίπεδο, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, θα ήταν λάθος κατά τη γνώμη μου, και το έχουν κάνει πάρα πολύ αυτό, να θεωρήσει ότι οτιδήποτε λέει μες στο σύστημά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με οτιδήποτε άλλο λέει στο σύστημά του. Κάθε φορά που ξανάβγαζε την εγκυκλοπαίδεια, άλλαζε τα περιεχόμενα. Άρα δεν είναι τόσο μαθηματικά συνδεδεμένα το ένα με το άλλο.
Άρα θα συμφωνήσουμε δεξιά, αριστερή, κεντρώη και ό,τι άλλο υπαρκτό ή ανύπαρκτο, στο ότι η πρωτοκαθεδρία στο Χέγκελ είναι ο νους,
ναι,
ο ορθός λόγος,
ναι, εντελώς,
και οφείλει ο άνθρωπος να μάχεται τα ένστικτα, τις επιθυμίες του, τη λίμπιντό του.
Αυτά ενδεχομένως. Ουσιαστικά
όλα.
Η άποψη του Χέγκελ είναι ότι ο άνθρωπος έχει επιθυμίες.
Τι τύπος
όπως,
ανθρώπου
όπως τα
δηλαδή
ζώα,
συγκροτείται,
ναι, ναι,
με βάση το σύστημα του Χέγκελ. Μπορείτε να τον περιγράψεις.
Να επιμείνω λίγο σε αυτή την ενότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Χέγκελ λέει ο άνθρωπος σκέφτεται πάντα. Όταν επιθυμεί, σκέφτεται. Είναι κάτι που χρωματίζει όλη την ύπαρξη. Mm. Δεν επιθυμεί όπως επιθυμεί το ζώο, παρόλο που μπορεί να επιθυμεί το ίδιο πράγμα που επιθυμεί το ζώο, δεν είναι και το ζήτημα, αλλά το επιθυμεί ενώ σκέφτεται. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, αυτή είναι η ενοποιητική αρχή του νοήμονος όντως, ας πούμε. Και αυτό νομίζω ονομάζει νου πολύ απλά. Δηλαδή, το νοήμον «ον» σφάζει, κάνει σφαγές και γενοκτονίες ως νοήμον «ον». Και γι' αυτό είναι και υπεύθυνο, βέβαια. Κάνει τα χειρότερα και τα καλύτερα πράγματα, αλλά όλα τα κάνει ως νοήμον «ον».
Αυτό πώς ερμηνεύεται όμως? Πώς δηλαδή μπορεί να συμβεί κατά το Χέγγελ? Είναι νοήμον «ον», να υπάρχει το Auschwitz και να υπάρχει και ο σεισμός της Λισαβόνας? Τι κάνουμε εκεί πέρα?
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Πάρα πολλοί άνθρωποι μετά την αποκάλυψη των στρατοπέδων εξόντωσης, όπως όλη η σχολή της Φραγκφούρτης, λένε: παιδιά, εδώ ο Χέγγελ τελείωσε. Ας πούμε, η αισιοδοξία εκείνη ότι πάμε προς το καλύτερο δεν πάει καθόλου καλά. Διότι άλλο να έχεις τους Μογγόλους που είναι νομάδες σε μια προγενέστερη φάση του πολιτισμού και σφάζουν το σύμπαν, άλλο να έχεις έναν από τους πιο εξελιγμένους λαούς, τους πιο, που έχουν τεχνολογία κτλ. Και χρησιμοποιούν αυτό για να σφάζουν παιδάκια. Έχουμε ένα θέμα. Προφανώς έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Η Λισαβόνα δεν είναι τόσο πολύ θέμα.
Προφανώς έχουμε το θέμα.
Ναι, ακριβώς. Αν είναι ένα.
Η Λισαβόνα είναι ως προς το τυχαίο ή το.
Γιατί η Λισαβόνα.
Είναι μια τεράστια καταστροφή, η οποία πώς θα ερμηνευτεί. Αλλά αυτή, εάν ο δίκαιος Θεός και ο δίκαιος ορθός λόγος υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η τυχαιότητα η οποία ανατρέπει, να πούμε, τη ζωή με τέτοιο βαθμό.
Η Λισαβόνα θέτει πρόβλημα σε όποιον πιστεύει στη Θεία Πρόνοια. Mm. Αν υποθέσουμε,
ωραία,
μπορούμε να υποθέσουμε, ότι ο Χέγγελ δεν πιστεύει στη Θεία Πρόνοια, τότε δεν έχει πρόβλημα. Μια κριτική που κάνει ο νεαρός Χέγγελ στο Φίχτε, είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ο Φίχτε στον προορισμό του ανθρώπου, ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει βγει στα ελληνικά, λέει ότι ακόμη τώρα γίνονται σεισμοί και σκοτώνονται άνθρωποι. Και του λέει ο Χέγγελ, με αυτό δεν έχει καμία σχέση, φίλε. Το αν είναι ηθικοί ή ανήθικοι οι άνθρωποι είναι ένα θέμα. Το αν υπάρχουν φυσικές καταστροφές δεν έχει τίποτα να κάνει με την ηθική.
Ναι, έχει να κάνει με τη Θεία Πρόνοια.
Αλλά αν πιστεύει στη Θεία Πρόνοια είναι άλλο θέμα. Ναι. Αλλά επειδή ο Φίχτε ο ίδιος δεν πιστεύει στη Θεία Πρόνοια, μεταξύ απίστων, αν το πούμε έτσι, συνεννοούμαστε και του λέει: τι λες τώρα, ρε φίλε. Αυτό προϋποθέτει άλλη έννοια θεότητας.
Και για να επιστρέψουμε στο Auschwitz.
Το Auschwitz είναι μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς το Auschwitz είναι τεράστιο πρόβλημα.
Σε σχέση με τη σκέψη του Χέγγελ, πάντα. Ναι.
Το μόνο που μπορεί να σώσει κάτι αιγελιανό. Κατά τη γνώμη μου, τώρα ξεφεύγουμε από το Χέγγελ, γιατί προφανώς δεν είχε προβλέψει κάτι τέτοιο άνθρωπος. Η Χάννα Άρεντ έλεγε ότι δεν το πιστεύαμε όταν το διαβάζαμε. Δεν το πιστεύανε, ενώ ξέρανε με ένα σωρό πράγματα, δεν πιστεύανε αυτό που διαβάζανε. Το μόνο που μπορεί να σώσει έμεσα και σε δεύτερο επίπεδο κάτι αιγελιανό μετά από αυτό είναι ότι, βρε παιδί μου, μάθαμε κάτι για τον άνθρωπο. Μάθαμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και αυτό. Και άρα από εκεί και πέρα. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο. Η πολιτική σκέψη μετά το Auschwitz είναι μια πολιτική σκέψη που έχει πάντα στο μυαλό της πώς θα κάνουμε να μην επαναληφθεί αυτό. Αυτό ήταν μια μέρημνα που δεν υπήρχε πριν. Τώρα θέλουμε να έχουμε δικλείδες ασφαλείας. Θέλουμε να έχουμε συστήματα που να μας προστατέψουν από την κατρακύλα προς αυτό.
Εδώ μπαίνει ένα πολύ μεγάλο.
Ο Χέγγελ δεν έχει τέτοια προβλήματα ακόμα. Ο Χέγγελ, το πιο φρικτό πράγμα που έχει ζήσει είναι η τρομοκρατία 1,5 χρόνο του Ρομπεσπιέρου. Που δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, φρικτό μεν, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την συστηματική σφαγή.
Με τη συστηματικότητα, με τη βιομηχανοποίηση του θανάτου. Βεβαίως. Παρότι η κιλοτίνα δούλευε νυχθημερών ως εργαλείο.
Και ο θάνατος, και λέει, και το να κόβει ένα ανθρώπινο κεφάλι ο Χέγγελ ήταν σαν να κόβει ένα κεφάλι ένα λάχανο. Κάνει μια κριτική σε αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, βεβαίως.
Πολύ, πολύ έντονη κριτική και την απέναντι θέση, θεωρώντας ότι η τρομοκρατία είναι εκπεσμός της δημοκρατίας και της επανάστασης.
Έτσι είναι πολύ περίεργες οι θέσεις του Χέγγελ σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν παραδόσεις του 1805 που δεν δημοσιεύτηκαν όσο ζούσε, δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατό του, που είναι ήδη ένα χρόνο πριν τη φαινομενολογία, όπου κάνει την κριτική της τρομοκρατία μέσα στη φαινομενολογία και μιλάει για τα λάχανα κτλ. Όπου λέει. Ο Ρομπεσπιέρος καλά έκανε. Γιατί μόνο μέσω του φόβου μπορεί να επιβληθεί ο νόμος. Απλά δεν κατάλαβε πότε ήταν πια περιττή η τρομοκρατία. Το τράβηξε πολύ. Κάποια στιγμή χρειάζεται απέναντι στα ιδιαίτερα συμφέροντα, λέει τέτοιο πράγμα, και το συγκρίνει με τον Πισίστρατο. σε οψιμότερα κείμενα που θα δημοσιευτούν. Θα μιλάει μόνο για τον Πισίστρατο, δεν θα μιλάει για τον Ροβεσπιέρο, για τους γνωστούς λόγους, ας πούμε, χοντρικά νομίζω. Αλλά γιατί τι είναι ο Πισίστρατος? Ο Πισίστρατος είναι αυτός που τους πάει το τζαμπουκά των μεγάλων οικογενειών στην Αθήνα και μπορεί να υπάρξει δημοκρατία, δηλαδή καθολική επιβολή του νόμου στη συνέχεια, όπως το βλέπει ο Χέγκελ. Άρα δεν είναι ότι αποκλεί τη βίαιη επιβολή της ένομης τάξης, mm-hmm. αλλά είναι πολύ σύντομη στα μάτια του και 1,5 χρόνο είναι πολύ.
Ήδη. Μάλιστα. από πού έχει προκύψει το περίφημο τέλος της ιστορίας, το οποίο υπερασπίζεται ναι. ο Χέγκελ με το σύστημά του ή οδηγεί το ναι, σύστημά ναι, ναι. του Χέγκελ και που βέβαια η σύγχρονη σκέψη απορρίπτει, διότι δεν
Προφανώς.
Υπάρχει τέλος κανενός πράγματος.
Ναι, ναι.
Παρότι ο Φουκουγιάμα μίλησε για το τέλος της ιστορίας ξανά.
Λοιπόν, εκείνο που, για να ξεκινήσουμε λίγο επίοικος απέναντι σε αυτή την ερμηνεία, μπορείς να συναγάγεις από το Χέγκελ ότι υπάρχει, ότι έχουμε έρθει στην τελευταία περίοδο της ιστορίας. Γιατί η τελευταία περίοδο της ιστορίας δεν μπορεί παρά να είναι εκείνη που ξεκινάει από το 1789, με όλα τα σκαμπανεβάσματα της οπισθοδρομής κτλ., την παλινόρθωση, που είναι εχθρός της παλινόρθωσης ο Χέγκελ. Στις επιστολές του φαίνεται καθαρά πόσο την απεχθάνεται, θεωρείται μια κοροϊδία, ας πούμε. Κάνουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και τέτοια πράγματα. Η άποψή του είναι ότι από τη στιγμή που γίνεται δεκτό ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι. Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι. Άρα με αυτήν την άποψη μπορεί να πεις ότι έχει.
Δεν έχουμε που αλλού να πάμε, δηλαδή. Το τέλος της ιστορίας είναι το ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο της εξέλιξης
ναι.
που δεν έχεις που αλλού να πας, φτάνεις.
Δεν έχει πολλά να πας όσον
ιδανικό.
Αφορά την ιστορία της ελευθερίας, γιατί ορίζει την ιστορία ως ιστορία της ελευθερίας.
Ναι, ναι, ναι. Σύμφωνοι. Αλλά θέλω να πω ότι το τέλος της ιστορίας δεν είναι το τέλος είτε των συγκρούσεων είτε των αντιθέσεων. Είναι το ότι έχω ήδη φτάσει σε ένα ιδεατό σημείο που δεν χρειάζομαι άλλο το παραπέρα.
Ναι, αλλά, αλλά υπάρχουν συγκρούσεις. Υπάρχουν φτώχεια, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Ένα σωρό πράγματα υπάρχουν. Εξεγέρσεις φτωχών μπορεί να γίνουν και διάφορα άλλα πράγματα.
Κάτι σταματάει όμως εκεί.
Σταματάει.
Στη σκέψη του Χέγκελ. Δηλαδή, ενώ έχω μονίμως το σχήμα και η εξέλιξη, η διεργασία, η μέθοδος της διεργασίας, της εξέλιξης.
Ναι, 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 ναι.
Είναι το άπαν του Χεγκελιανού συστήματος ή ένα από τους βασικούς του άξονες. Έτσι. Και ενώ έχω το. Θέση, άρνηση της θέσης, άρνηση της άρνησης.
Ναι, 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 ναι.
Τηρώ ακριβώς την φρασιολογία τη Χεγκελιανή. Πώς φτάνω σε ένα σημείο που σταματάει η μέθοδος να έχει νόημα και αξία?
Νομίζω ότι,
για την ίδια μου τη σκέψη ρωτάω τώρα.
Ναι,
πώς
ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα εννοούσε. Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση που μπορεί να παρισφρήσει εδώ, όπως και στο τέλος της τέχνης. Και το τέλος της θρησκείας υπάρχει επίσης του Χέγκελ.
Υπάρχει τέλος.
Δεν το λέει τόσο καθαρά, αλλά το λέει.
Ναι. Τέλος της ιστορίας. Ας μην το λέει. Εννοείται.
Λέει δυστυχώς, λέει, αλλά δυστυχώς. Έχουμε και τέλος της θρησκείας. Τέλος σημαίνει, αν ορίζουμε την ιστορία ως την πρόοδο στη συνείδηση της ελευθερίας, όπως την ορίζει ο ίδιος, κάποια στιγμή αποκτούμε πλήρη συνείδηση της ελευθερίας. Άρα μπορεί να έχουμε ακόμα φαινόμενα εξέλιξης, φαινόμενα αλλαγής.
Για να την ολοκληρώσουμε. Για να την
έχουμε σίγουρα. Αλλά δεν μπορούμε, όπως είμαστε σήμερα, να προβλέψουμε ότι θα υπάρχει κάτι άλλο μετά.
Άρα
ως εκεί.
Το τέλος της ιστορίας είναι η ορίμανση του συστήματος της ελευθερίας των πολιτών.
Το αν είμαστε όλοι ελεύθεροι. Από
αυτό.
Εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, άμα ρωτάς τη γνώμη μου, το σύστημά του όπως το παρουσιάζει τη φιλοσοφία του δικαίου δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Και θα σου πω και γιατί.
Θα το πούμε τώρα.
Τώρα, λοιπόν. Υπάρχει μια ενδιαφέρον παράδοξο στο Χέγκελ που δεν παρατηρείται συνήθως. Και κάποια στιγμή το βλέπα συνέχεια μπροστά μου και λέω, μα γιατί δεν το βλέπουμε? Και είναι το εξής. Στον πρόλογο της φιλοσοφίας του δικαίου λέει, όταν η φιλοσοφία έρχεται να συλλάβει έναν κόσμο του νου, του πνεύματος, έναν ανθρώπινο κόσμο, είναι αργά. Έχει παλιώσει. Και όταν λέει ζωγραφίζει τον γκρι με γκρι, γιατί όλα είναι γκρι αυτό που κάνει, δεν έχουν πια χρώματα, έχει ήδη ξεθοριάσει αυτό το σχήμα της ζωής. Παράδειγμα που έχει στο μυαλό του σίγουρα είναι ο Πλάτων. Ο Πλάτων, κατά τη γνώμη, την ερμηνεία του Χέγκελ, ο Πλάτων είναι αυτός που εξέφρασε την ουσία της αρχαίας πόλεως όταν πέθανε η αρχαία πόλη, ήταν καταδικασμένη η αρχαία πόλη και πάει να τη σώσει. Δεν είναι τόσο κουφό και ο Ντότζ, ας πούμε, σύγχρονος μελετητής
του
Πλάτων, τα ίδια λέει, περίπου. Έτσι, αλλά ο Χέγκελ λοιπόν εμφανίζεται σε αυτό το βιβλίο ως η γλάφκα της Αθηνάς, όπως λέει, που αρχίζει να πετάει όταν δει ο ήλιος. Άρα μας λέει, τώρα θα σας παρουσιάσω ένα βιβλίο που θα μιλήσω για κάτι που έχει παλιώσει και τελειώνει. Mm-hmm. Και ο ήλιος δει. Γιατί τότε πετάει γλάφικα της Αθηνάς. Τώρα, την ίδια εποχή παραδίδει μαθήματα για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Μιλάει για τη Γαλλική Επανάσταση. Και τι λέει για τη Γαλλική Επανάσταση? Ήτανε μια συνταραχτική ανατολή ηλίου. Ανατριχιάσαν όλα τα έλογα όντα στη γη. Ήταν σαν τώρα μόνο να έχει συμφιλειωθεί ο ουρανός με τη γη. Δηλαδή, mm-hmm. ήρθε ο Χριστός στη γη το 1789, χοντρικά αυτό μας λέει. Έτσι, δηλαδή. Μιλάει με εξαιρετικά στομφώδη τρόπο και ποιητικό, θρησκευτικό τρόπο για αυτή την ανατολή ηλίου. Και το ερώτημα είναι, καλά, ανατέλει ή δύο ήλιος, παιδιά, γιατί τις ίδιες χρονιές τα λέει και τα δύο. Και αν πάμε λίγο πιο πίσω, στον πρόλογο της φαινομενολογίας του νου, που είναι και ο πρόλογος όλου του συστήματός του, λέει, δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι είμαστε σε μια περίοδο μετάβασης. Τώρα εμφανίστηκε ένας νέος κόσμος, είναι σαν μια ανατολή ηλίου που φώτισε όλο το πεδίο και ξαφνικά έγινε μια ποιοτική αλλαγή, όπως όταν γεννιέται το παιδί αφού σιγά σιγά μεγαλώσει με στην κοιλιά της μάνας του.
Αφήνουμε λοιπόν ανοιχτό το ερώτημα αν είναι η Δύση ή η Ανατολή.
Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο ήλιοι. Ξεκινάει μια νέα περίοδος. Ναι. Απλά εγώ, ο Χέγγελ, θα σας μιλήσω για την προηγούμενη περίοδο. Ουσιαστικά θα μιλήσω με εργαλεία της προηγούμενης περίοδου, γιατί δεν διαθέτω ακόμα τις έννοιες που η ιστορία θα γεννήσει στο δρόμο της, που δεν έχει διανύσει ακόμα.
Το αναγνωρίζει αυτό το ερωτηματικό και το ανοιχτό στη σκέψη του ή το κλείνει ο ίδιος, αλλά το αναγνωρίζει ο μελετητής του το 2020.
Εκείνο που λέει, σύμφωνα με τις παραδόσεις όπως μας έχουν μεταφερθεί από τους φοιτητές του, είναι ότι ίσως το μέλλον της ιστορίας να διαδραματιστεί στην Αμερική, που είναι η Νέα Ήπειρος, σε μια κόντρα ανάμεσα στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική. Αυτά ως εκεί λέει, γιατί γενικά πιστεύει ότι η δουλειά της φιλοσοφίας δεν είναι να προφητεύει, και έχει και ένα λόγο που το λέει αυτό, δεν είναι απλοσεμνότητα. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς. Αν όπως λέει ο ίδιος, η ιστορία είναι η αλλαγή των εννοιών, δεν μπορείς να προβλέψεις. Γιατί τι θα προβλέψεις, τις έννοιες που θα εμφανιστούν, θα τις είχες ήδη αν μπορείς να τις προβλέψεις.
Μάλιστα. Θέλω να επιμείνουμε στη συνέχεια στο θέμα της ελευθερίας του ανέτιου και του αιτιατού και της, εγώ θα πω, αυταρχικής επιβολής της αναγκαιότητας πάνω στην ελευθερία του ατόμου. Εάν δηλαδή και πού οδηγεί αυτή η σκέψη και πώς αυτό μπορεί να σχετιστεί μετά με τη μαρξιστική λογική και με τη μαρξιστική προσέγγιση και ερμηνεία του Έγελου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν να βάλουμε μια ανατελεία, να πάρουμε και μια βαθιά μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή φιλοσοφίας Γιώργο Φαράκλα περί Έγελου.
Running.
Γιώργος Φαράκλας και ο λόγος μέσα από την εκπομπή Factor Ιδέες Τέχνες από το προηγούμενο επεισόδιο και όπως και στο σημερινό για τον Χέγκελ, τη σκέψη του και το σύστημά του. Γιώργο Φαράκλα, ουδέν ανέτιον νίχιλ εστ σινε ρατιόνε, λέει ο Χέγκελ, και πρέπει να ακομίσουμε στην ιστορία την πίστη και την ιδέα ότι ο κόσμος της βούλησης δεν είναι παραδομένος στην τύχη. Άρα, ο κόσμος της βούλησης τι υπηρετεί τελικά? Το ρωτάω γιατί θέλω να ταυτίσω την βούληση του ανθρώπου με την ελευθερία του.
Ναι, αυτό θέλει και ο Χέγκελ. Συμφωνεί, μαζί σου είναι. Ναι, ναι, ναι. Μαζί σου είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι όλα έχουν διαδραματιστεί ορθολογικά στην ιστορία μας, λέει ο Χέγκελ. Ότι ο ορθός λόγος δεν κυριαρχεί μόνο στη φύση, βλέπε Νεύτων κτλ. Αλλά κυριαρχεί και στον κόσμο των ανθρώπων. Έτσι, η Γαλλική Επανάσταση, κατά τη γνώμη του, είναι ότι πήραν στα σοβαρά κάποιοι άνθρωποι ότι μπορούμε να το φτιάξουμε ορθολογικά και αυτό. Αφού η φύση λειτουργεί ορθολογικά, γιατί να λειτουργήσει και η πολιτεία ορθολογικά. Να βάλουμε γενικές αρχές, οι νόμοι να ανάγονται σε αυτές τις γενικές αρχές, είναι η έννοια του συντάγματος που εμφανίζεται τότε κτλ. Τώρα, αυτό μπορεί να έχει μια περιγραφική έννοια, στην οποία είναι δύσκολο να διαφωνήσεις. Έτσι, και τα πιο τρελά πάθη μπορούν να αναλυθούν από έναν ψυχαναλυτή με ορθολογικό τρόπο. Φτιάνει μια θεωρία και αναλύει τα πιο τρελά πάθη. Mm. Έτσι. Βέβαια, σε κάποια όρια, αλλά προσπαθεί τέλος πάντων. Αυτή είναι η δουλειά του. Από εκεί και πέρα, όταν μεταφερόμαστε από την περιγραφή στην κανονιστικότητα και θα λέμε όλα πρέπει να είναι ορθολογικά, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα.
Προφανώς.
Δηλαδή, τι εννοούμε ορθολογικά, τι είναι αυτό το ορθολογικό?
Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι η φύση του κλπ, αλλά ηθικοποιεί τα πράγματα και τα κάνει προς μια επιτακτικότητα, ρέπει προς μια επιτακτικότητα.
Βεβαίως.
Ηθικού τύπου.
Και ό,τι κουφό μπορεί
άρα,
να κάνει.
Άρα λοιπόν το πρέπει δεν θα το γλιτώσει, αυτό θέλω να πω.
Τελώς.
Άρα τι κάνουμε εδώ λοιπόν?
Και, όλοι, και είναι γνωστό.
Κάθε, τι είμαστε, υποχείρια της ιστορίας είμαστε.
Κάθε κοινωνία
σαν αγκαιότητας
μετατρέπει
ιστορίας
τις συνήθειές της σε πρέπει. Και λέει, αφού πίναμε πάντα τσάι, πρέπει να πίνουμε τσάι και δεν θα πίνουμε καφέ. Αλλά ο Χέγκελ, εκείνο που προσπαθεί κατά τη γνώμη μου να κάνει και είναι ένα σημαντικό παραγνωρισμένο κομμάτι της σκέψης του, είναι να ξεχωρίσει αυτά που μπορούν να αναλυθούν ορθολογικά από αυτά που δεν μπορούν καθόλου να αναλυθούν ορθολογικά. Όταν μιλάει για τον Σοκράτη, υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα που υπάρχει από το διαφωτισμό. Γιατί ο Σοκράτης ακούει το δαίμονά του. Και όταν το δαίμονά του λέει να κάνει μουσική, αυτό το ερμηνεύει και λέει: άρα κάνω φιλοσοφία, κάνω μουσική, μια χαρά είμαστε. Αλλά λίγο πριν πεθάνει, λέει: μπα και εννοούσε να κάνω μουσική. Οπότε έγραψε και μερικά μουσικά κομμάτια και του λένε: Σοκράτη, γιατί κάνεις μουσική? Λέει: επειδή ο δαίμονάς μου μου λέει ότι ο δαίμονας είναι το προσωπικό μου μαντίο. Δεν είναι πολύ ορθολογικό όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Και θεωρούν ότι ένας τόσο ορθολογικός άνθρωπος σαν τον Σοκράτη να κάνει τόσο ανορθολογικά πράγματα. Ο Χέγκελ τον υπερασπίζεται και το θεωρεί και αυτονόητο. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που δεν μπορεί να τα θεμελιώσει ορθολογικά. Σε έχουν καλέσει για φαγητό και σου λέει ο δαιμονάς σου μην πας. Βεβαίως, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πας ή να μην πας κάπου που σε έχουν καλέσει για φαγητό. Κάνε ό,τι θέλεις και απλά σου δίνει το ok ο δαιμονάς σου. Κανένα πρόβλημα. Όταν λέει ο Σοκράτης όμως αναρωτιέται τι είναι η αρετή, δεν ρωτάει το δαιμονά του. Όταν αναρωτιέται τι είναι η δικαιοσύνη, δεν ρωτάει το δαιμονά του. Ρωτάει το νιονιό του, ρωτάει τον εαυτό του, ρωτάει τη σκέψη του. Με αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το τονίζει και στη φιλοσοφία του δικαίου, να μην συγχαίουμε αυτά τα δύο πεδία. Δεν ξέρω ακριβώς πώς τα διακρίνει, δεν μπορώ να σου πω, δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο, αλλά σίγουρα όλο αυτό που ονομάζεται ολοκληρωτισμός από μια άποψη είναι η υπέρβαση αυτού του ορίου. Δηλαδή, έτσι, να ρυθμίζονται με βάση κάποιες εντολές πράγματα που δεν αντέχουν να υπάγονται σε εντολές.
Αυτό είναι παρεξήγηση του Χέγγελ ή το γεννάει ο Χέγγελ όμως?
Ο ίδιος μας δίνει εργαλεία ανάλυσης αυτό, κατά τη γνώμη
μου. Και διαφορετικά, και πέρα... κατ' επέκταση, είναι παρεξήγηση του Μάρξ ή το γερνάει ο Μάρξ αυτό?
Λοιπόν,
το επιτακτικό, το ναι. Πρέπει δηλαδή.
Στο Μάρξ βρίσκουμε πράγματα όπως και στο Χέγγελ που πάνε σε δύο κατευθύνσεις. Στο Μάρξ λίγο παραπάνω θα έλεγα, με ποια έννοια. Όταν ο Μάρξ θέλει να μας τα πει έξω από τα δόντια, μας λέει ο νερόμυλος αντιστοιχεί στην τάδε περίοδο, ο ατμόμυλος αντιστοιχεί στην άλλη περίοδο. Δηλαδή η εξέλιξη της τεχνικής επιφέρει αναγκαστικά και την αλλαγή του τρόπου παραγωγής και την αλλαγή όλων των υπόλοιπων συναφιών νόμοι.
Και την αλλαγή των νόμων και του πολιτεύματος και του τρόπου σκέψης.
Άρα έχουμε ένα μηχανικό τρόπο σκέψης, θα μπορούσε να πει κανείς. Εξελίσσεται η τεχνική, εξελίσσεται ο τρόπος παραγωγής, εξελίσσονται όλα τα υπόλοιπα που δεν έχουν αυτόνομη ιστορία. Υπάρχουν και άλλα κείμενα του Μάρξ που πάνε προς άλλη κατεύθυνση, που αποσυνδέουν, δεν τα συνδέουν με μηχανικό τρόπο όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι. Ανάλογα προβλήματα έχουμε και με το Χέγγελ. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάντα όταν ερχόμαστε εμείς με τα δικά μας προβλήματα σε ανθρώπους που είχαν άλλου είδους προβλήματα να λύσουν. Το πρόβλημά τους δεν είναι αν η μηχανική πρόοδος, αλλά αν υπάρχει πρόοδος. Οπότε μπορεί να την υπερασπιστούν και με έναν τρόπο που δεν θα τον βρίσκουμε εμείς σωστό, που μπορεί να συμφωνεί με τις ίδιες τις αρχές τους. Αλλά που παρόλα αυτά, για αυτούς, με στη συγκυρία τους, είναι σημαντικό να υπερασπιστούν την πρόοδο. Αυτό το πρόβλημα το συναντάμε, λέμε τέλος της ιστορίας. Υπάρχει μια γνωστή φράση του Μάρξ που λέει: όταν θα λύσουμε το βιοποριστικό μας πρόβλημα, το λέω σε απλά ελληνικά, όταν θα έχουμε πάψει να σφαζόμαστε για το ποιος θα επιβιώσει και ποιος θα πεθάνει της πείνας, θα τελειώσει η προϊστορία της ανθρωπότητας και επιτέλους θα μπούμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπου θα ασχολούμεθα με πράγματα πιο σημαντικά, όπως να συνθέτουμε συμφωνίες, να ψαρεύουμε με βαρκάδα, να βγαίνουμε με τους φίλους μας, να κάνουμε πράγματα που θα μας ολοκληρώνουν ως ανθρώπους, έτσι. Και όπου θα έχουμε μια κοινωνία, όπως λέει στο Μανιφέστο, όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός θα είναι η προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων. Που είναι ένα εντελώς ατομικιστικό, έτσι, πρόγραμμα.
Είναι γελιανό αυτό. Δεν
ναι,
είναι.
Ναι.
Είναι γελιανό.
Αλλά βλέπουμε ότι το τέλος της ιστορίας δεν σημαίνει δε και καλά ότι παγώνουν μετά τα πάντα.
Ναι, αυτή είναι η κριτική που ασκείται μετά στον Έγκελο και στον Μάρξ. Αλλά αυτός ο τρόπος σκέψης, ο εξελικτικός προς την πρόοδο και τη θετικότητα, τη θετική πλευρά του φεγγαριού και της ζωής, είναι γελιανό και είναι μαρξιστικό. Ναι. Σωστά.
Και σε μεγάλο βαθμό είναι και Κοντορσέ, είναι Βολτέρος, είναι πάρα πολύ στοχαστές της εποχής εκείνης.
Βεβαίως. Είναι και κεϊνσιανό, θα προσθέσω, διότι ο Κέινς σε μία διάλεξή του, νομίζω στο Μεσοπόλεμο, είχε πει ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι όλο και λιγότερος χρόνος εργασίας, διότι η τεχνολογία θα έρθει και θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αναγκαιότητα της πολλής δουλειάς, άρα θα έχουμε τη δυνατότητα σαν κοινωνίες, παύλα, μέλη των κοινωνιών, πολιτών αυτών των κοινωνιών, να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αυτή είναι η εξέλιξη του καπιταλισμού, είπε ο Κέινς σε αυτήν του τη διάλεξη. Ναι. Προέβλεψε δηλαδή, προφήτευσε.
Τον κομμουνισμό, χοντρικά. Ναι.
Κάτι κοντά σε αυτό που λέει ο Έγγελος και ο Μάρξ.
Πιο πολύ ο Μάρξ, γιατί ο Χέγγελ δεν είχε προβλέψει ότι καλά, θα ελευθερωθούμε από την εργασία. Ναι.
Εντάξει.
Ενώ ο Μάρξ, ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν έγινε αυτό όμως. Δεν το επέτρεψε ο καπιταλισμός να συμβεί. Το αντίθετο, παρά την αύξηση της τεχνολογίας, παρά την θεωρητική δυνατότητα, οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πολύ λιγότερο απαιτούμενο χρόνο εργασίας, δεν έχει συμβεί αυτό, έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Ενώ την έχω την τεχνολογία, έχω και περισσότερες ώρες εργασίας για να μπορέσω να επιβιώσω. Τι στράβωσε εδώ? Δεν το λέω μόνο για τον Γκέινς, το λέω και για τον Μάρξ, το λέω και για τον Έγελο. Δηλαδή πώς νομίζουμε ότι εξελίσσονται τα πράγματα προς μία κατεύθυνση, αλλά αυτά τα άτομα δεν πάνε έτσι. Πάνε αλλιώς. Αυτό το αλλιώς, από πού καθορίζεται?
Δεν ξέρω.
Αλλά μπορώ να... Νομίζεις ότι εγώ τα ρώτησα, περίμενα να μου πεις ξέρω? Γιατί αν το ήξερες, θα σε είχαμε στη θέση του Θεού, εντός εισαγωγικών.
Αλλά μπορώ να πω μόνο ότι μπορώ να προσθέσω και άλλα επιχειρήματα από τη δικιά σου μεριά για την απορία που εκφράζεις, την απορία με την αρχαία έννοια, την αμηχανία δηλαδή. Ο Ζαν Φουγαστιέ, ένας Γάλλος πολιτιολόγος, σύμβουλος του Ντεγκόλ, έλεγε: Αντίστοιχα, έλεγε και ένας Αμερικανός την εποχή, ο Κλάρκ, νομίζω, λέει, τελειώσαμε με τον πρωτογενή τομέα. Από εδώ και μπρος, κάτι θα μείνει στο δευτερογενή τομέα και μετά θα είναι όλη τη τριτογενή τομέα, mm-hmm. γιατί αυτό δεν επιδέχεται βελτίωση, λέει, στην παραγωγικότητα. Mm-hmm. Ο κουρέας θέλει πάντα τον ίδιο χρόνο για να σκουρέψει. Αυτό είναι τριτογενή τομέα. Δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί το κούρεμα, σου λέει. Και δεν πήγαμε προς τα εκεί. Είναι, και το βιβλίο το ονομαζόταν Η μεγάλη ελπίδα του 20ου αιώνα. Mm. Πέρα από πολιτικές παρατάξεις, ναι, πέρα
ναι,
από
ναι, πολιτικές. Ναι, ναι, αυτό ναι, ναι. είναι. Είναι η διεργασία, η μέθοδος σκέψης, η μέθοδος του συστήματος Χέγγελ. Είναι πέρα από. Δεν ξέρω αν είναι πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αλλά ο Χέγγελ, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ειδικά για αυτή την ελπίδα. Που, στενοχωριέμαι που είναι φρούδα ελπίδα, έτσι είναι από την αλήθεια, ότι να ελευθερωθούμε κάποτε από την εργασία. Δηλαδή να αυξηθεί τόσο η παραγωγικότητα της εργασίας που οι ανιαρές και απέσιες εργασίες που δεν σε ολοκληρώνουν σαν άνθρωπο, ναι. δεν είπαμε να καταργήσουμε ζωγραφική προφανώς.
Να γλιτώσουμε από αυτές.
Ναι. Αλλά είπαμε να καταργήσουμε εργασίες που ο ίδιος ο Χέγγελ περιγράφει ως αποβλακωτικές και σε κείμενα που δεν είχε διαβάσει ο Μάρξ, μάλιστα, που είναι ενδιαφέρον.
Εδώ τώρα μας ενδιαφέρει πιο συγκεκριμένα το μοντέλο της εξέλιξης προς την πρόοδο και προς το θετικό. Και το ερώτημα ότι δεν επαληθεύεται αυτό το μοντέλο, είτε μιλάμε για τη σκέψη του Χέγγελ, είτε μιλάμε για τη σκέψη του Μάρξ, είτε μιλάμε για αυτού του τύπου τη σκέψη του Κέινς, είτε για όλους τους άλλους οι οποίοι πίστευαν σε κάτι τέτοιο. Και το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, γιατί δεν προχωράμε προς την εξέλιξη αυτού του είδους που όλοι οραματίστηκαν. Τι μεσολαβεί στη ζωή του ανθρώπου και στη συγκρότησή του ή του συστήματος που τα αποτρέπει και τα ανατρέπει αυτά.
Μια υπεκφυγή που θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιεί κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μια φράση που είχε πει ένας Κινέζος ηγέτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Λέει, τι άποψη έχετε για τις επιπτώσεις της Γαλλικής Επανάστασης. Κινέζος ηγέτης του 20ου αιώνα. Mm. Και είπε, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε. Με την έννοια ότι χρειαζόμαστε και λίγο βάθος χρόνου για να δούμε πώς εξελίσσεται. Μην βιαζόμαστε να πούμε ότι απέτυχε τελείως. Mm. Με την έννοια ότι έχω την αίσθηση, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι μετά τον 19ο αιώνα καταργήθηκε η δουλεία. Δεν έχει καταργηθεί πλήρως η δουλεία στην πράξη. Στο Νορντέστε της Βραζιλίας υπάρχουν τσιφλίκια που έχουν το μέγεθος της Ελλάδας. Έτσι, εκεί υπάρχει δουλεία λοιπόν. Βεβαίως. Στην Σαουδαραβία από ό,τι φαίνεται υπάρχει δουλεία. Αλλά δεν μπορεί να βγει κανείς και να πει υπάρχουν κατώτεροι άνθρωποι, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, καλή ώρα κάποια στιγμή, και από τη φύση τους είναι δούλοι.
Καλά, δεν θεωρητικοποιείται αυτό.
Δεν θεωρητικοποιείται
πλέον.
Τελείωσε αυτό.
Ναι, αλλά υπάρχει όμως.
Υπάρχει, αλλά είναι κάπως περιορισμένο σε σχέση με αυτό που είχαμε.
Δεν είναι συστηματικό.
Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλές χώρες που οι γυναίκες θεωρούνται κατώτερες σήμερα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μείνει ο 20ος αιώνας ως ο αιώνας που ξεκίνησε αυτή η ιστορία της κατάργησης της πατριαρχίας, να το πούμε έτσι. Mm. Δηλαδή, έχουμε και κάποια αισιόδοξα σημεία.
Ναι.
Ξεφεύγουμε από το Χέγγελ. Απλά μπορεί να πεις ότι μπορεί να μιλήσουμε με γελιανούς όρους για αυτό το πράγμα. Αλλά γίνω οτροπιών, παιδί μου, ότι ο νους πήγε παραπέρα.
Πήγε παραπέρα, μάλιστα. Αυτό το νους πήγε παραπέρα, αμέσως μου χτύπησε το καμπανάκι του Άουσβιτς ξανά. Γίνομαι δυσάρεστος. Ναι. Αλλά εδώ ανατρέπει πάλι πάρα πολλά από αυτού του τύπου της σκέψης, τις αγελιανές, μαρξιστικές ή ό,τι άλλο.
Και φιλελεύθερες. Από αυτή την άποψη καμία διαφορά μεταξύ φιλελεύθερων.
Το ότι προοδεύουμε με βάση την παιδεία, την οικονομία, τη μόρφωση, την τέχνη, ξέρω εγώ. Δεν προοδεύουμε. Δεν προοδεύουμε. Και επιστρέφουμε σε μια βαρβαρότητα με αυτά τα στοιχεία. Τραγικό.
Εγώ νομίζω
ανεξηγητό.
Αν υπάρχει σε αυτό το τομέα ένα σχέδιο Χέγγελ, ένα πρόγραμμα Χέγγελ, που είναι μετεξέλιξη του προγράμματος του Βολτέρου, του Κοντορσέ και πολλών άλλων που πιστεύαν στην πρόοδο, αλλά είναι πιο πονηρεμένο, βρε παιδί μου, από το δικό τους. Αυτό εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους και στους φιλελεύθερους και στους σοσιαλιστές. Λέμε, ας πούμε, για τον Μάρξ ότι υπάρχει πρωτεία της οικονομίας στο Μάρξ. Γιατί στους φιλελεύθερους δεν υπάρχει πρωτεία της οικονομίας.
Απολύτως.
Εντελώς. Άρα είναι μια εποχή ολόκληρη που πιστεύει στο πρωτεία της οικονομίας και η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι έκανε ένα στοίχημα που αυτό απέτυχε. Το στοίχημα είναι, να το πω ως εξής, πρόοδος στην τεχνολογία, στην τεχνική, υπάρχει. δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από τους αρχαίους.
Καμία.
Έτσι, ο Προμηθέας κτλ. Είναι καλύτερα να τρως ψημένο κρέας παρά ομό κρέας, να κοιμάσαι σπίτια παρά σπηλιές κτλ. Το ζήτημα είναι όλο. Υπάρχει πρόοδος και ηθική. Μπορούμε να δέσουμε την άμαξα της ηθικής πρόοδου πάνω στην άμαξα της τεχνικής πρόοδου. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Το βρίσκεις ήδη στον Καντ, όταν λέει η φύση έχει προβλέψει μέσα από τις αντιπαραθέσεις μας, την αντικοινωνική κοινωνικότητά μας, λέει, να προοδεύουμε προς το καλύτερο. Και ενώ κάνουμε κακίες ο ένας τον άλλον, σφαιρικά να προοδεύουμε. Αλλά δεν του βγαίνει και εύκολα. Και υπάρχει και ο Ρουσό. Ο Ρουσό που σκανδάλισε όλη την εποχή, είπε: Βεβαίως, σφαιρικά προοδεύουμε, αλλά ατομικά πάμε από το κακό στο χειρότερο, παιδιά. Γινόμαστε ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Mm-hmm. Δεν έδωσε κάποια λύση, ο δεύτερος λόγος περί της καταγωγής της ανισότητας του Ρουσό, έτσι. Αλλά έθεσε ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις αυτό που κάνουν και οι μαρξιστές και οι φιλελεύθεροι, δηλαδή οι σοσιαλιστές με την ευρεία έννοια, μεταξύ των οποίων και οι μαρξιστές, να δέσεις το άρμα της ηθικής πρόοδου, που αυτή μας ενδιαφέρει, αυτή είναι η πρόοδος στην ελευθερία, στο άρμα της τεχνικής πρόοδου. Γιατί η τεχνική πρόοδος υπάρχει σίγουρα. Αλλά το άλλο είναι το ζήτημα. Mm. Γινόμαστε καλύτεροι.
Θα ρωτήσω κάτι, Γιώργο Φαράκλα. Είναι θεολογικού τύπου αντίληψη. Μπορεί να μην το αποδέχονται σαν τέτοιο, αλλά είναι στην πραγματικότητα αυτό που εννοούμε τέλος της ιστορίας με πολλά εισαγωγικά. Δηλαδή φτάσαμε στο εκείνο το επίπεδο ανάπτυξης που δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα ηθικά. Το πιάσαμε, μένει να το υλοποιήσουμε. Αυτό δεν είναι λίγο μεσιανικό, δεν είναι λίγο αντιεπιστημονικό, αντί της μεθόδου της διαρκούς κινητικότητας, διεργασίας, άρα και εξέλιξης. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει να σταματήσουμε, γιατί να σταματήσουμε εκεί δηλαδή, αφού πρέπει συνεχώς να κινούμαστε.
Θα μπορούσα να στο γυρίσω όμως και λίγο ανάποδα. Να σου πω, η τεχνική πρόοδος δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσει ποτέ. Η πρόοδος στην ηθική μπορεί να σταματήσει.
Γιατί? Επειδή δεν μπορώ να αντιληφθώ τι θα γίνει μετά από αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή οι παραστάσεις μου επιτρέπουν να αντιλαμβάνομαι.
Αυτό καταλαβαίνω τι λες, αλλά παρόλα αυτά, όταν καταργώ τη δουλεία, όταν καταργώ την ανισότητα, καταργώ τις διακρίσεις, καταργώ την ανισότητα, την οικονομική ανισότητα, την ανισότητα. Φτάνω σε ένα επίπεδο, βρε παιδί μου, που έχω ένα νομικό
πλαίσιο. Δεν έχω τι άλλο να καταργήσω.
Όχι, μπορεί να βρεις ένα σωρό. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ουσιαστικά τα έχεις ήδη κατακτήσει, υποτίθεται. Δεν σου λέω ότι τα έχουν κατακτήσει τώρα. Προς Θεού, δεν λέω κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν λέω τώρα.
Ναι, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποδεχτούν.
Ναι. Απλά δεν πρέπει να συγχαίρουμε, νομίζω, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε και αν θα πρέπει αυτό να κινείται συνέχεια και το τι θα κάνουμε μέσα στο πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο θα κάνουμε παπάδες, θα περνάμε πολύ όμορφα. Αλλά να φτιάξουμε το πλαίσιο πρώτα. Πρώτα. Να το φτιάξουμε κάποια στιγμή, βρε παιδιά. Και μετά να εξελισσόμαστε.
Σκέφτομαι απλώς αυτό το να έχουμε το πλαίσιο, άρα να έχουμε ένα ιδεατό για μας μοντέλο κοινωνίας, και το σκέφτομαι αυτό του Ντεριντά, το «η δημοκρατία είναι πάντα ελευσόμενη», διότι δεν θα μπει ποτέ ένα πλαίσιο που να την τελειώσει, αλλά θα είναι συνέχεια κάτι το οποίο αναμένουμε να έρθει. Αυτό σου δημιουργεί μια διαρκή κινητικότητα υπέρ της, ενώ το άλλο μπορεί να σε εφησυχάσει και να σε οδηγήσει σε ολοκληρωτικά συστήματα πολιτικής και σκέψης.
Είναι λίγο διαφορετικό πράγμα, βέβαια, γιατί τον έχουμε κάνει και λίγο ψωμοτήρι.
Που θεοποιώντας, εγώ το εννοώ με την έννοια του ότι θεοποιώντας το ιδεατό μου, μπαίνω μετά έστω και παρατυπώντας στο ρόλο του προκρούστη, ώστε ό,τι δεν είναι στο ιδεατό μου, να κόψω το πόδι που εξέχει.
Ναι, αυτό σημαίνει αυτό
είναι ολοκληρωτισμός. Ναι, αλλά αυτό είναι ολοκληρωτισμός.
Αυτό είναι μπορεί να ορίσει έτσι τον ολοκληρωτισμό προφανώς. Νομίζω ότι ο ολοκληρωτισμός ιστορικά είναι κάτι αρκετά πιο άγριο. Η Άρεντ προσπάθησε να το ορίσει. Έτσι, και ορίζει, θεωρεί ότι ο Χίτλερ δεν είναι ολοκληρωτικός από την αρχή. Ότι η Σοβιετική Ένωση δεν είναι ολοκληρωτική συνέχεια. Μόνο επί Στάλιν είναι ολοκληρωτική. Και το τεκμήριο που δείχνει, που είναι αρκετά γλαφυρό, βρίσκω, είναι να μπορούν ανα πάσα στιγμή να έρθει η αστυνομία να σε πιάσει και να σε σκοτώσει. Χωρίς κανένα απολύτως λόγο.
Είναι αυτό που λέγαμε εδώ.
Του Κάφκα, χοντρικά.
Μπράβο. Αυτό που λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, να ξέρεις ότι όταν τους χτυπάνε το πρωί στις 5 η ώρα το κουδούνι, είναι ο γαλατάς και δεν είναι ο αστυνόμος.
Αυτό. Αυτό είναι να μην έχεις ολοκληρωτισμό.
Αυτό είναι το να μην έχεις ολοκληρωτισμό. Γιώργο Φαράκλα, Το τέλος της τέχνης θέλω να δούμε και να πάμε προς το τέλος της εκπομπής.
Λοιπόν, το τέλος της τέχνης είναι ένα ωραίο θέμα που έχει εμπνεύσει και πολύ κόσμο στο Χέγγελ. Αλλά ένα παράδοξο, ένα ενηγματικό θέμα. Τι θα πει τέλος της τέχνης, γιατί τελειώνει η τέχνη. Τι σημαίνει τελειώνει η τέχνη, δεν θα υπάρχει πια τέχνη.
Είναι η ίδια πορεία με την ιστορία. Τι θα πει τελειώνει η ιστορία, τι θα πει τελειώνει η εξέλιξη. Ας μην το δέχεσαι. Αλλά με
περιπτώσει.
Λοιπόν, τι σημαίνει τέλος της τέχνης.
Κατά τη γνώμη μου, σημαίνει κάτι αρκετά απλό. Η βασική ιδέα είναι η εξής, νομίζω. Η τέχνη είναι επενδεδημένη με μια φόρτιση θρησκευτική στην κλασική, αυτό που ονομάζει ο Χέγγελ και η εποχή του κλασική περίοδου, δηλαδή στην αρχαία τέχνη. Νιώθεις δέος απέναντι στο άγαλμα της Αθηνάς. Κάποια στιγμή πάβει αυτό. Πάβει με το χριστιανισμό και πάβει με το ολοκλήρωμα του χριστιανισμού που για το Χέγγελ είναι ο λουθυρανισμός, δηλαδή η κατάργηση όλων των εικόνων. Μπαίνουμε σε μια λουθυρανή εκκλησία και έχει ένα σταυρό, να, τίποτα άλλο. Έτσι. Άρα
η νίκη
πάβει
των
η τέχνη. Πάβει
η νίκη τέχνη των Ισαύρων.
Ναι,
για
αυτό.
Να κάνουμε μια λαθροχειρία στην
αυτό,
ιστορία.
Αυτό είναι. Ναι. Εμείς έχουμε παραμείνει λίγο αρχαίοι από αυτή την άποψη. Mm-hmm. Νιώθουμε ένα δέος απέναντι στις εικόνες, ενώ. Okay. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι που εννοεί τέλος της τέχνης. Πάβει η τέχνη να είναι διακύβευμα ζωής και θανάτου. Γιατί είναι διακύβευμα ζωής και θανάτου όταν επενδύεται με αξίες θρησκευτικού περιεχομένου, όπως το βλέπει ο Χέγγελ τουλάχιστον. Το αντίστοιχο στις παραδόσεις για τη φιλοσοφία της θρησκείας, αν και το λέμε περισσότερο πιο περιφραστικά, ισχύει και για τη θρησκεία. Λέει, δυστυχώς παρατηρούμε ότι έχει πέσει το θρησκευτικό συνέστημα, δεν είχε το ζέση που δεν έχει πια την ζωντάνια που είχε παλαιότερα κτλ. Αυτό, κατά την γνώμη μου δηλαδή, δεν λέει κάτι το τρομακτικά πρωτότυπο, αλλά μπορεί και να πέφτω έξω, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας εποχής που οδεύει προς τη θεοποίηση της επιστήμης και της γνώσης, είναι σύγχρονος του Κοντ, του θετικισμού, πάμε προς τον Ιούλιο Βέρν, έτσι, όπου η επιστήμη θα λύσει όλα τα προβλήματα. Να. Δεν νομίζω ότι είναι αμέτωχος αυτής της ιστορίας ούτε ο Χέγγελ ούτε ο Μάρξ.
Βεβαίως και δεν είναι, γιατί ο Μάρξ ευθύνεται πολύ στο ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου θα έρθει μέσα από την απόλυτη επικράτησή του πάνω στη φύση. Yeah. Αυτό έχει καταστρέψει και τον άνθρωπο και τη φύση,
αυτό,
βέβαια.
Με αυτό έχουμε τελειώσει σιγά σιγά.
Του σχέση. τι πήρε συμπερασματικά και καταληκτικά ο Μάρξ από το Χέγγελ και τι ανέτρεψε, αλλά με τίτλους.
Πήρε τη μέθοδο, κατά τη γνώμη μου, λέει ότι όταν έβαλε πάνω στα πόδια κτλ. Mm. Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει. Ουσιαστικά παίρνει μια μέθοδο ανάπτυξη των εννοιών, την οποία τη βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, να αναπτύσσεται πολύ καθαρά στο σχετικά σκοτεινότερο κομμάτι του κεφαλαίου, που είναι οι πρώτες 100 σελίδες. Mm. Ξεκινάμε από το εμπόρευμα και φτάνουμε στο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο, δηλαδή, πώς αυγατίζει το εμπόρευμα κατά την ανταλλαγή του. Αυτό το περίεργο πράγμα. Mm. Το ανακατασκευάζει. Κάμια διαλεκτική εγελιανού τύπου, κατά τη γνώμη μου, ανακατασκευή. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις πώς γίνεται ακριβώς, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο κάνει. Από εκεί και πέρα, η έννοια της προόδου μέσω της σύγκρουσης, μέσω των αντιφάσεων, προφανώς είναι εγελιανής κοπής. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που υπάρχει μόνο στο Χέγγελ, δεν είναι πατέντα του Χέγγελ. Οι αντιφάσεις ενδεχομένως ναι, αλλά οι συγκρούσεις σίγουρα όχι. Ναι, ναι. Όλοι οι Ρωμαίοι ιστορικοί είναι γεμάτοι από συγκρούσεις ανάμεσα στο λαό και στους ευγενείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. αλλά από εκεί και πέρα, το ότι το βάζει στο κέντρο της εξέλιξης της ιστορίας.
Αυτό είναι εγγελιανό.
Εγγελιανό.
Και τι ανατρέπει στον Χέγγελ, στον Έγελο, τι του αρνείται.
Εκείνο που του αρνείται.
Τι του πετάει.
Όπως λέει ο ίδιος άλλωστε, είναι ότι. Μπορούμε να ανακατασκευάσουμε ορθολογικά την ιστορία μέσω από μια ανακατασκευή των σκέψεών μας. Πρέπει να πάμε να δούμε πώς αναπαράγεται υλικά η ανθρωπότητα, πώς σχετίζεται με τη φύση, πώς παράγει τα προϊόντα με τα οποία ντύνεται και με τα οποία τρέφεται.
Και όχι πώς σκέφτεται.
Και όχι μόνο πώς σκέφτεται. Μάλιστα. Το πώς σκέφτεται είναι προϊόν σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Και δεν είναι η αιτία.
Όπως καταλάβατε, όλα ανοιχτά μένουν για να συζητηθούν την επόμενη φορά. Νομίζω αυτό κάνει η φιλοσοφία, αυτό έκανε πάντα, αυτό κάνει, άσχετα αν οι φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι το σύστημά τους τελείωνε τη φιλοσοφία. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Τέλειωσε η φιλοσοφία με μένα. Ό,τι ήταν να πούμε, το
νομίζω
είπα. Το είπαμε, είπε και ο Χέγγελ κάποια
ο
στιγμή.
Ο μόνος που, έτσι δεν είναι? Πραγματικά φιλόσοφος που δεν το έχει κάνει αυτό, είναι από τους κλασικούς, είναι ο Μάρξ. Ο Μάρξ θεωρεί ότι αυτή η θεωρία που σας λέω τώρα, όταν θα αλλάξει κοινωνία, δεν θα ισχύει.
Δεν θα ισχύει. Αυτό είναι ένα καλό έναυσμα για την εξέλιξη του Factory σε αυτήν την σειρά παραδόσεων. Να το πω έτσι και αξιοποιήσω έναν ακαδημαϊκό έτσι όρο και μια εικόνα αμφιθεάτρου πανεπιστημιακού. Λοιπόν, οι παραδόσεις θα συνεχιστούν. Νομίζω ότι το πριν και το μετά το Μάρξ είναι κάτι που φιλοσοφικά πρέπει να αντιμετωπιστεί στη διαδρομή μας αυτή, όπως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η αμφισβήτηση αυτών των διεργασιών, η υπονόμευσή τους και η απόπειρα να αποκαλυφθεί το καταπιεσμένο πάθος, δηλαδή το άλογο και το παράλογο στην επίδρασή του στη ζωή του ανθρώπου.
Ναι, ναι. Και εδώ πέρα το πρόβλημα με το Auschwitz που ανέφερες είναι τεράστιο. Διότι παραδοσιακά θεωρούσαμε ότι όλες οι φρικαλαιότητες που κάνει ο Auschwitz τις κάνει από τα πάθη του.
Από την αμορφωσιά του, ναι. Από τα ένστικτά του, από τα συμφέροντά του, από το ότι δεν χρησιμοποιεί θετικά πράγματα στη ζωή. Ενώ αυτοί ήτανε, ακούγανε κλασική μουσική, διαβάζαν φιλοσοφία, λάτρευαν τον Πλάτωνα.
Υπήρχε οδηγία να μην παίρνουν στα στρατόπεδα ανθρώπους που ήταν σαδιστές και κάναν τα πιο σαδιστικά πράγματα που έχουμε ακούσει ποτέ.
Γιατί δεν έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε να οφείλεται η εξόντωση στα άλογα πάθη ενός τρελού, αλλά στη συστηματική εφαρμογή της άποψης ότι πρέπει να εξαφανιστούν αυτοί. Είναι πολύ ανατριχιαστικό αυτό, δεν είναι.
Ο Έγελος μας δίνει ένα μικρό εργαλείο μόνο γι' αυτό. Έχει μια διάκριση που την παίρνει από τον Καντ λόγου και διάνοιας. Η διάνοια, που είναι η αναλυτική σκέψη, δεν έχει ελευθεριακό ορίζοντα, δεν έχει απαραίτητος. Ενώ ο λόγος έχει. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί σκέφτονται με τη διάνοιά τους, αυτό που χρησιμοποιούμε το κάνουμε μαθηματικά, βρε παιδί μου. Έτσι. Άρα δεν σκέφτονται με το λόγο τους, αυτό που χρησιμοποιούμε όταν πράττουμε ηθικά, για παράδειγμα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι ο ίδιος τρόπος σκέψης που σε κάνει να λύνεις μαθηματικές ασκήσεις και σε κάνει να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου.
Σωστά. Και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Αν έχεις συνείδηση αυτού του πράγματος και έχεις αυτό το διεισμό στη συνείδησή σου, τότε μπορεί να αποφύγεις ξανά κάτι ανάλογο ή παρόμοιο. Γιώργο Φαράκλα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, κινηθήκαμε ζωντανά προς την κατεύθυνση του να γίνει κατανοητό το σύστημα και η σκέψη του Χέγκελ και οι υπόλοιπες παράμετροι γύρω από αυτό. Τώρα η εξέλιξη εκπομπής θα δείξει πού θα πάει από εδώ και πέρα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γιώργος Φαράκλας, ο συνομιλητής μας, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Βεβαίως θα πρέπει να πω εδώ, καταλήγοντας την εκπομπή μας, ότι ο Γιώργος Φαράκλας, πέρα από τις μεταφράσεις του έργων του Έγελου που έχει κάνει πάντα στις εκδόσεις Εστία, έχει και ο ίδιος γράψει πολύ ενδιαφέροντα και ενδελεχή βιβλία μελετώντας το ζήτημα αυτό, το νόημα και κυριαρχία, πάντα στις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας, τη γνωσιοθεωρία και μέθοδο στον Έγελο και τελευταίο του πόνημα, η λογική του κεφαλαίου, μια κριτική εισαγωγή στη σκέψη του Μάρξ και του Βέμπερ. Και αυτό στις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Να είστε καλά.